Babarattoolee galchumillee insan nagaa ansoora haala keeti mooyyal lafa waraanaati bittattees 2018 jilamaan duratti waraanii Itoophiyaa mooyyal keessatti nam 10 caalfete akka waraanii jedhutti wanni hunda gongoraan taate. Tan irratti waraanii liyyuu haayil naannoo sun keessatti waraanii liyyuu haayil Somaalee dhufeetiin mooyyal keessatti nam hedduu aduuni mooyyal lafa waraanaa taa deemuu jirti. Warri gaafas mooyyalee fuulasiiti warri gaafas mooyyalee fiddi lolaatii fi gara fulaakka akkaatii baqate. Agi guddaan keenyaa kaambi akka akka keessatti baqate agi tokko ammoo kaambi dambalaa faccanaatti walitti dacha'e namni gaafas baqata agi guddaa yaadachaa'e ammallee namkum sadii caalaattuu kaambi dambalaa faccanaa keessi jira achillee lolaan biyyi gargaleetiin mana nam 31 lolaan duudee achillee kadhibii godaansisaniitiin lafti arbeerri qubachiisan akka lolaan manatti hin baafanne warri gaafas achi baqat keessa tokko warra baqate kaambi baqatee jirtu keessa tokko kootee adiiti.
Maqaan kiyya kootee yaasoo shiwoota yaasadii godaanee mobiyal kan jiru fulaas
Ijoollee gam waliin baqatte.
Meeshii ka tokko ilmaan tokko naan alfa turuun waliin.
Daa'imni as baqatte daa'im ganna gamiiti.
Daa'imni baquma keessa turmaan keessa dhalate.
Am ji'a gam jira.
Amma ji tokko amma guutuuf.
Eessa dhalate daa'imni kun.
Dambara fakkana.
Dubrumoo dhiirti.
Dubrumoo.
Atiin ulmaan leen baane achiin baqa jirtanii jireenya akkam keessa jirtanii ulmaan akkamsi jirti.
Wanne ulmaan misinjaa itti kennanii misinjaa suni malee waan nyaatiin qabdu beessu ulmaan bulfachuu jira malee wanne misinjaa malee wanne tokko inni kennanii jirtu guyyaa irraallee wujji kiiloo tokkootii fi sukkaar kiiloo tokkoo jedhanii dandeenya addaa himaa jiran akkana kan jiran.
Nama akkaniiti teetii ulmaa jiru kunniin hawwan akkan achi dhalte nama gamitti achi jira.
Namni dhalkaan amma keessatti beeku hojjetu torbaatti akkanaa akka faayilti guyyaa garte akkasii jiru. Ati dhalti waan ani munfiifaa dhabbaan jaargalee bulchu malee wanne. Isin wanni irraa argachuu jirtu mishiin kumbuta.
Mishiin ga kennaniif.
Mishiin ga mishiin jaanti.
Wanni dhibiin namaa kennan maan ji'a tokkoon torbaanitti.
Ji'a kudhan shaniitti dhiyoo sanaa fi booshee kiiloo lamlama mucheelee kiiloo tokko sukkaar kiiloo tokko aanaan kiiloo tokko waan akkanatti kennanii wujji kiiloo lama waan akkana kanatti kennanii nam beektu wujji namni maatii sadii tamaatii lama tamaatii tokko kadhi qayyaan akkasii saantii tokko argata.
Fakkeenyaaf namni maatii shan qabu maan argata.
Namni maatii shan qabu booshee kun sadii faa lamfaa argachuu jira namni sadii immoo tokko lama argachuu jira namni maatii ja'a sadii argata booshee kiiloo sadi sukkaarallee kiiloo lama akkanaan deema kinni deemuun sukkaara kiiloo lama booshee kiiloo sadii hiteelee kiiloo lama akkanaan deema.
Guyyaa gamin namaa kennan kana.
Eegii guyyaa sanyoo tokko lafa sanyoo har'aa kennan guyyaa hojii tokko guyyaa sanyoo har'aa kennan sanyoo tokko dabranii sanyoo ammeessoo aduu guyyaa kudhan keessi maatii.
Namni maatii sadii yoo.
Anamma maatiin biyyi tokko naaf yaada sadii nuyi sadeen kun boosee lamaa fi bukkeelee tokkoo fi eessu kaartiiloo tokko.
Wanni isa qarqaarsisan arguu jirtan kakkana.
Qarqaarsisan arguu jirtan mishingaallee homaa waan tokko mishingaas malee kullee mishingaa malee maa mishingaas namni yaachuu danda'u ilmaan namaa jiru garaan dhukkubee akka maanta garaan dhukkubee aga ammaa namni yookaan garaan dhukkubee bii jira beeku.
Mishinga kennani mishingaan sulleen garaa nam dhukkubsaa jette.
Hojjeta maa kan jaalta namni dhaqlallan mijataa hin nyaata mijingiyaan kaan hojjeta nyaata nan tuufi ilmaan jikoon tuufi dhaa dhukkubsaa shaayin bir hin jirtu lolee wagalee dhufee faan beeseen hin jirtu wanni ka'an kaasni irra ta'an wanni faayidaa kan argata waaroo bokka jalaa qofaa sun yoo san gara tokko tokko nam hamaan nam maatii qabu hin dhaqqabne hamaatii hedduu tuufi hin dhaqqabne kaleessa guyyaa dheengadda kanaa waaroo fakkaatte kennanii ammaa waan kana qaba malee.
Itti namni achi jiru maan hojjetee bula.
Muka namumaa itti danda'ee mana ijaarratti danda'e hawaasaatti meeshaa yaadee waan akkanaa kan jiru.
Waan agam namaa baasan hojii muka sun.
Waan xiqqoo baasan wanni nama xiqqoo wayii waan mana fayyadamee sirriitti shantama hojiinitti dubbata waan akkanaa kana namumaa mana ijaarratti waan namaa kenna.
Saatii agamitti.
Saatii torba saddeessaa keessatti dhukkuba faa keessee lafa koo hagganaan malee deemtee galgalu faga. Wanni raasaa jigallee raasaa keessatti jechuun jiru summa qaba uummata yaa deemee waanti karaa bidda kanaan bulu keessatti agarra.
Tee warri amma dambalaa faccanaa jiru kun cuftuu namu gara mooyyalee suni baqatee dhufe.
Namni kun cuftuu namuma mooyyalee dibbi lolaa tuqaa namni kun namni akkaan mooyyalee ergasii gara dhadhuu akka hin gadi guddaa amma tuqaa ta'e dii ta'a bokkuu ta'e meeshaati kana inni armaan akkaan baqatee kun jiru namuma armaama maatii kan jiru.
Maatii agami jiraachuu danda'a fakkeenyaaf yookaan laaltii yoo maal murte. Dambalaa faccanaa.
Haati qubatee achi jiru guyyaa sirriirraa raasee namni saqar ture yaa illee waan dafee bu'aan ni ta'e nama kun sadii sirriitti torbaa fi hojjoo sinaa kan guyyaa sirrii sirrii raasee namni saqar yaa akka akka waan yaa'u ta'e illee ni fudhaa tuuti kan goggoree jechee immoo nama akkasitti deemee achi guyyaa sun deemee wadhee deebi.
Mana agamitti achitti afaan baqataan dambalaa faccanaa.
Nama dambalaa faccanaa ammuutaan man dhibba dhibbi jaafatan sadii yoo har'a kana hedduu dadachaa jiraayyu.
Kagaleelleen.
Lafti ennaa idan mantallee kana hedduu sadaa kaleeyyuu mi'aafaatee gadeebi jira.
Mi'aafaatee galuu jira.
Yoo mi'aafaatee ol fulukar dur deemee dabala facaanaa facaa'uu jira mantan deebi jiraayyu namee achiillee akkoolee sodaachuu jira. Booyyaalee gadeebi jira nama hedduu kubatee yoo idaayyu.
Onuma durii jirtammoo lolaa jedhanii sangoo daansisamuu
danda'u. Lolaan tuwaa fayyadamu lakiyya akka doonni gaggamtu koon gaman jiru nuufariyya. Man soddomi kooti man soddomi tokko sun ka lagii baafatee dhufanii tokko kaasanii bishaan kee yaa'u jira ka sagalee xiqqayyoo kennan taallee lagii man duudee armaan fudhatee dabreen kanami halkan sun hin bulleen ammaan tanaaf keessa mi buqqisa dhofee tarraasaa bula ammaan tanaaf keessa mi gura yeroo guure guyyaa sun manni soddomi tokko qoramee jira warri guraalee qoreede.
Yoom.
Si tokko lageen. Bishaan nama hedduu akka walitti dhibban. Bishaan maa keessi isa gaarii bishaan nuugu fuullee qabanii halkan dhiyoo lakee bula halkan sadii soo eegaa. Qotuun qotanii keessa baasanii keessa baay'ee malee filaasuun agama olluun garaa ollaa keessa dhakka ollaa keessa.
Fakkeenya fuudhe dhukkubee akka biinni faan jira wanni
dhukkubee. Biinni bula nama waan wanni biinni ka sandarawwa biinni kallee ka sila kennanii tokko tokko waan dhadheen ulfaafa akkasa kennan malee sandarawwa fuullee dhiyootaan tokko tokko kennanii biinni wanna balleessa jira halkan namii gachiiseen bulu manchisa turuun ta'anii. Guyyaaf halkan jirtuu lamaan dokka sun nyaatu yoo aduun sun seentamtiin akkuma bookee kan fuul namaa baatee firra dhaada kan irratti nama kun guyyaa bola fakkaan hiikan jiru tufuun soora kan jiru.
Wanni dhibiin biyyi rakkisuu jira maan fakkeenyaaf.
Waan dhugaa waan mirkanaa namni yoo silaa armaa deemtee fulum kalee baqattee taan yoo silaa achitti galuu feetellee ni sodaata fulaan akka haadhoo qayyadu waan namaa hin jiru. Garaacha leetii fi akkuma fiinaan fulaan kalee irra dheetaniillee nagammaallee sodaan akkuma kaan. Anumaan garaagaraa irratti jiranii achi kasila qotatu illee qonni irra dheeree yoo achi deeganii illee dhibaa jira. Kanaafuu wanti kun hedduu toonni akka malee ilaalcha jechuun dandeenye kan hedduun jirti arguu jira.
Namni dhufee sallaalaa alfaan jira gama Itoophiyaallee taanaan gara keenyaallee taanaan warri lafa bulchi namni dhufee sallaalaa jira yoo isaanii yoo dhufan maan jedhan.
Warri jara sallaalaalu warri namni nam keenyaatti nam afaan warraatiin jala arma gala wanni tokko jirtu gala. Yoo gaggaanillee karaan keessan aduu isaan deebi'a yommuu galleessanii keessanillee ollakee godaana malee wanni as keessatti kaamni kun armaanachi dhaallee jedhanii warri keenyallee guddoo dubbata.
Inni cufamtee jedhee dubbata.
Kaamni inni cufamtee jedhanii guddoo dubbatanii kaamni sun eegee warri inni kunneen hin cufne laftuun irraa tuqbatanii ammallee hin jiran.
Yoo laftuun teessa durii deebiin dandeetta fakkii.
Ansi la laftuun teessa deebi'ee dhibii si lafti dhalootii yaalmaan xiyyaa kan achi dhiise yaa torbi geessi. Alaabaan xiyyaallee lachuma ammoo yoo dhiiseellee ammoo lafa bitee cufaa jiru. Nageenyi jirra ka gituun cufaayyuu kanaaf deebi'u akka jira dhibiti.
Namni ammas jiru kun yoonni sharifaa galmaa'ee akka baqataa galmaa'ee.
Akka baqataa galmaa'ee jedhamu cuftiin akka baqataa waan akka baqataa galmaa'ee kaardee boono cuf ciratee ka boono ciratee armaan uurra guurtee ka eetee gala ka eedeelleen eedaas cuf dacha'u jira wanni namni gara kumaaf duri gara kumaaf duri fayyuu maanii ka ga'u ammaa tanneef hin cufa dacha deebi jiraayyuu.
Amma dambalaa faccanaa jirtanii dambalaan faccanaa lafa diidimoo raasa wayimoo waan akka tarbee wayimoo waan akka miti fulaan isaanii qubsiisan tun.
Lafti sun fulaan kokkuma sun diida ammoo lafti mirga bitaan cimtan kara. Fulaan ammoo qubanni sun bulum durii akka ollaan lafa akka mana barumsaallee si jiru ka wali barumsaallee jiru kanamaan dikoo fulaan sun lafti ciramtee akka naannoo mul'atti malee taa'an hojii amirgaan isaa deemte fulaan cimtan kara amma.
Amma namni guddinni as jiru nama humna laafaa moo nama akkamiiti nama yarmu jiru.
Kaayimaallee ni guddaa namni jaarsaallee ni jira malee caalee immoo namuma ganna dikaa kan namuma sablaa kan kana.
Fulaan dhibiin namni kee jiran baqataan akka kan keetii kee jiru eessa waan natti waan mirkana waan isaan dhiyaata.
Waan nuti dhiyaata illeediin tuulee namaa jira man dhibbaa soddoma jedhan.
Tun mooyyaalee irraa kan fagaatu.
Soloolol leenaa achi kuma masaayii dhiyoon geen.
Namuma mooyyaalee baqate achi qubate.
Namuma karaa gartee karaa meeggaa gulaan gartee achi akka iddoo sun gam jalaatiin akkan baqate gartee karaa meeggaa.
Jechuun waraanuun kan baqate hulleen.
Gaafa kan nama lafa hojjeta kennan gaggeessan tokko sababtuun dura kaasee qotaa gaafas dhiyeessee namni ammallee kun dhufee innaan kulleen armaan namni dhufachuu waan ta'e innaan kulleen gabbuu cimaatti yoonni gargaaruu jirti jedhanii hundumama leediin tuzuunis ammallee kun naaf hundillee afaan torbisullee nama mana haga hojjommoo afurtan kulleen nama morma baqatee loowee kan ka'ee dabree achi kee fagaate asiillee fi kuufu daddabe kukkube laftallee goree hunchuuf walitti gogaanee namni dambala faccanaa deebi'ee kaan ammoo kan soomarree ka. Mooyyaal soomarri jiru laftoo kan malee gara waan itti jedhanii laftoo akkasumas namni godaana jira kun ulleen namuma waan kan sodaawwatti akka godaanaa akka facaallee kun gaafa karaa ulleen irratti ulee yaa'e.
Kan fitamtamii namni walitti godaanam.
Namni qara maayyee lafa tokko qaxxee afaan qaxxee sunillee godaane laf kukkubee dhantallee godaane dambala facaanaa wanta deebi takka. Innaan kun bisulleen garmaan torbatamaa fayyadanii soddoon fayyadanii hallee namni ulleen akka waan. Dafee fayyimanii hallee kan kibirga eeldeenne malee inni akkanaa wantoota jiru.
Isaniin dambala faccanaa jirtan kun warra kaampii akka akkaatti walitti baqatu kaan biyya dachaa'eetiin abdiin biyya galee. Koteen dambala faccanaatti dubbachuu jiran galateeffannaa Yivoonengeed UNHCR Nairobiitti itti gaafatamtu biiroo odeeffannoota akkasiin natti himtetti walumaa galatti dambala faccanaa keessa nama 3384 jira cuftinuu warra UNHCR jala galma bokkaan guddatee gompee nama hedduu irra qaqaarisee maanquuf qabdanii jennaan maatiin tokko akka tokko miidhame nama akka inni tarbaatti ol ba'ee qubatachi qubsiifne jettee haambii keessa immoo biinni jira namni guddoo sodaachuu jira jennaan dhaabbileen waashi jedhanii nama qarqaaruu jirti gamkaaniin ammoo UNHCR illee taanaan dhaabbileen nyaata addunyaa WFP UNICEF fi dhaabbileen NGOleen ummata kana naannoo dambala faccanaatii fi sololoo fi somarrelleetti nama qarqaaruu jiranii nan jette warra maanuun galateeffadha.